Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Арлоў прэзентаваў Беластоку дзве свае новыя кнігі.
Выйшла цалкам новая кніга «Айчына». І пятае выданне ўжо кнігі «Імёны свабоды», дзе 50 новых герояў.
Размову з паэткай Настай Кудасавай.
Калі казаць пра творчасць, то для мяне прыярытэтным застаецца сам факт творчасці.
А таксама рэцэнзію на кнігу Сергея Шупы «Падарожжа ў БНР».
Ёсць такая пара перад ад'ездам, калі выходзіцца з доўгага маўчання, з доўгага маўчання ў спакой, ў спакой. Неба не змяняецца, ідзеш, не змяняецца, ідзеш, не змяняецца, ідзеш. Голас вуліцы мяшаецца з чырвоным сігналам. Кава, папяроса без смаку, паўслова чужым, адыходзячы ад стала, і гэта ўжо нічога не значыць. Пераходзіш на другую вуліцу, бетон чысты, а нагам, як зломленым кветкам, хочаш зловіць толькі адзін след. Хоць такога следу няма, і ступіць на іншую дарогу трымаешся ценю свайго, хоць ведаеш, што твой цень — гэта не ты, гэта не ты. Добра ведаеш, як мураваць памяць белай цэглай і чытаць з акторскіх вачэй. Добра ведаеш, як замкнуць вока, пераступаючы яшчэ адзін парог. Кава, папяроса без смаку, паўслова чужым, адыходзіш ад стала, і гэта ўжо нічога не значыць. Ёсць такая пара перад ад'ездам, ёсць такая пара, ёсць такая пара перад ад'ездам.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Папулярная беластоцкая кніжная серія Уладзіміра Арлова папоўнілася яшчэ дзвюмя кнігамі: «Айчына» Атагінска да Багушэвіча і «Імёны свабоды» дапоўненая версія. Цяпер у серыі стала 9 кніг. Абедзве новыя кнігі пісьменнік прэзентаваў на гістарычным клубе «Бірэн Хістары».
Раней мы прэзентавалі тут перавыданні маіх вядомых, вельмі дарагіх для мяне кніг, а цяпер выйшла цалкам новая кніга «Айчына» ад Агінскага да Багушэвіча і пятае выданне ўжо кнігі «Імёны свабоды», дзе 50 новых герояў. А вось эта кніжка выйшла ў новым дызайне, шмат давялося мне дапрацоўваць, удакладняць і па ранейшай частцы звесткі маіх герояў. Так што шчырый дзякуй.
Ну, вядома, што кніга «Айчына» – гэта другая частка. Першая частка выйшла раней, дзе шмат было ілюстрацый. І вы сказалі, што гэта как бы, ну, такое выданне, якое будзе чакаць другое выданне, каляровае і прыгожае.
Ну, сапраўды, мы марым пра іншае выданне «Айчыны», а такое сувымернае, супастаўнае з першай часткай, з геніальнымі малюнкамі, панарамамі, гістарычнымі. Але, ну, в сілу вядомых прычын, сітуацыі, пакуль што такая кніга не можа выйсці. Вот, але я нават у прадмове пішу пра тое, што яна абавязкова выйдзе.
У вас пыталіся на гэтай сустрэчы, якія постаці дадаліся вот да гэтай кнігі «Імёны свабоды». Вот, колькі дадалося ў гэтым новым выданні?
Ну, дадалося каля 50 герояў. І сярод іх, скажам, такія выдатныя асобы, якія лучаць польскую, беларускую культуру, як Анжэй Струміла, мастак, грамадскі дзеяч, які, дарэчы, быў ініцыятарам такого унікальнага выдання «Вялікае княства літоўскае», якое выйшла на 4 мовах народаў «Вялікае княства» і на ангельскай. І таксама Чэслаў Сенюх, журналіст, перакладчык, у прыватнасці перакладчык «Новай зямлі», Якуба Колоса, это самая значная, відаць, яго праца, але ён перакладаў і іншую класіку беларускую, творы сучасных празаікаў і паэтаў. Сярод герояў маіх, ну, на жаль ўжо, я кажу, на жаль, таму што мае героі – это асобы, чыё жыццёвае кола ўжо завершылася. А Юрый Зіхер, стваральнік «Тутбая».
Але гэта не толькі людзі такого сталага веку, але, скажам, Серж Мінскевіч, які зусім недаўна пакінуў наш свет.
Ну, безумоўна, у мяне в гэтай кнізе ўвогуле ёсць героі, якім там трошкі за 20, а некаторым, як, напрыклад, Галіне Улановай, так і 20 не споўнілася. Значыць, Серж Міскевіч, калі зноў заказаць пра літаратараў, то гэта Алесь Рзанаў, гэта Серафім Андраюк, літаратуразнаўца вядомы, карані якога тут на Падляшшы.
Анатоль Верцінскі.
Так, Анатоль Верцінскі, Юрый Станкевіч. Калі казаць пра гісторыкаў, то гэта Фёдар Крыванос, які займаўся гісторыяй рэпрэсій супраць царквы ў савецкія часы. Гэта Анатоль Цітоў, наш геральды славуты, аўтар гэтых бестселераў «Гербы беларускіх местаў», «Старадаўняя геральдыка а Беларусі». Гэта Владзімір Ляхоўскі, выдатны знаўца гісторыі БНР і слуцка збройнага чыну. А гэта Евген Аніщенка, які даследаваў гісторыю нашай зямлі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай і інкарпорацыі ў склад Расійскай імперіі, якую класікі марксізму-ленінізму абсалютна заслужана называлі турмой народавы жандарам Европы. А ёсць там і прадстаўнікі нашай міграцыі, гэта лідары да нядаўняга часу беларускай дыяспары в Амерыцы, Янка Запруднік і Вітаўт Кіпель, шматгадовы дырэктар Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Гэта Лёля Міхалюк, дзеячка беларускай эміграцыі ў Вялікай Брытаніі, якая шматгадова ўзначальвала згуртаванне беларусаў Вялікай Брытаніі. Лявон Шыманец, вядомы беларус у Францыі.
А вось гэтая кніга ўжо набыла вялікі фармат. І што ў планах? Это будзе два тамы, ці як это будзе далей?
Мне цяжка сёння гаварыць пра працяг гэтай кнігі. Можа быць, хтосьці іншы возьмецца за яе працяг, а я напішу тыя кнігі, якія давно задуманыя. Хоць, канешне, гэта кніга мяне не адпускае. У папярэднім выданні, у четвёртым, было 366 герояў, ну, па адным героі можна было для знаёмства абіраць на кожны дзень, нават калі год высакосны. У гэтым выданні, пятым, ўжо 410 герояў. Ну і 920 старонак у кнізе, ўжо набліжаецца 1000 старонак, не ведаю, можа мяне та магічная 1000 натхніць на своеасаблівы працяг, бо ў мяне ёсць спіс ўжо тых, хто, на жаль, пакінуў гэты свет ўжо ў небеснай Беларусі, якіх я добра ведаў, бо ў мяне такі падыход, што калі я пішу пра сучаснікаў, ну а цяпер я пішу толькі пра сучаснікаў ўжо ў працягу «Імёнаў свабоды», то я павінен ведаць абавязкова гэтых герояў, каб нейкія драбніцы, невядомыя іншым, магчыма, вот у сваіх кароткіх эсэ згадваць.
А ёсць планы вось да гэтай легендарнай серіі ўжо з 9 кніг, што каб дадаліся нейкія яшчэ новыя кнігі?
Ну, безумоўна, ёсць. Канешне, хацелася б, каб гэта былі новыя сапраўды кнігі, а не перавыданні. Ну і я спадзяюся, што такая кніга напішацца, вот і на ў працы.
Успехаў.
Дзякуй.
Гэтая прэзентацыя адбылася ў межах праграмы мерапрыемстваў з нагоды 105-годдзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Таму на пачатку прэзентацыі Уладзімір Арлоў прачытаў невялікую лекцыю пра этапы беларускай дзяржаўнасці ад Полацкага княства да аднаўлення незалежнасці ў 1991 годзе.
Каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры,
Радыёрацыя. Тут жыццё з літаратурай.
У межах мерапрыемства беластоцкага хабу «Новая земля», якія былі падрыхтаваныя да Дня волі, адбылася прэзентацыя новага 6-га нумару часопіса беларускай актуальнай прозы «Мінкульт». Часопіс выдае і рэдагуе пісьменнік Сергей Календа, які зараз жыве ў Вільні. У прэзентацыі ўзяў удзел вядомы мастак і бард Алег Кабзар, які выканаў песні на словы паэткі Надзеі Артымовіч, як з альбома «Бераг», так і зусім новыя.
Я думаю, што перадусім гэта кантакт асабісты быў і зацікаўленне чалавекам, перадусім, пазней ўжо паэзіяй. Гэта размовы, гэта гарбаты, гэта некі шпацеры па-бельску, па-дляжскім. Так, калі першы раз прачытаў яе паэзію, пачуў некі рытм, хоць гэта паэзія белым вершам пісаная, але ёсць нейкая сістэма ўнутраная, некі рытм адпаведны, які я адчуў і пачаў пісаць музыку на гэтыя тэксты. Ужо на сённяшні дзень ёсць 11 кампазіцыяў.
Я так разумею, што ты не спыняешся, пішаш далей і далей. Вот сёння прагучалі зусім новыя песні.
Так, сёння.
Не ты, які ў альбоме ранейшым «Бераг».
Сёння 3 кампазіцыі новыя на тэксты «Надзеі». Яны ўжо пасля 10-го года, ну, за 13 гадоў 3 гэта нібы мала, нібы і ненармальна. Гэта як бы нельга судзіць, але з'яўляюцца гэтыя думкі, дарастаю да яе тэкстаў, да некаторых, і яны становяцца актуальныя ў маім жыцці, скажам. Маю надзею, што яшчэ будуць з'яўляцца наступныя кампазіцыі.
А ёсць ідэя выдаць або перавыдаць альбом такой пашыраны, або выдаць другі альбом з новымі песнямі?
Думаю, што была б добрай думкай перавыдаць альбом стары, але і можна яго пашырыць таксама. Гэта добрая думка.
А вось якого перыяду пераважна атрымліваецца пісаць песні? Бо Надзея Артымовіч шмат часу, как бы так, уже шмат гадоў піша вершы. Ад яе першого зборніка, там трошкі яны мяняюцца, гэтыя вершы, да пазнейшого зборніка. Вот які зборнік найбольш такой плённы для песняў аказаўся?
Гэта, пэўна, адплывае «Спакойнае неба». Там падборка самых класычных вершаў. Мне так здаецца, но і адтуль менавіта магу паслугоўвацца падчас канцэрту амаль усімі тэкстамі, на якія маю музыку.
Алег Кабзар нарадзіўся ў Гомелі, скончыў Беларускую акадэмію мастацтва. Аўтар шэрагу музычных альбомаў, у тым ліку «Бераг» на словы паэткі Надзеі Артымовіч. З 1996 года Алег Кабзар стала жыве ў Польшчы. Працуе спеваком у хоры падляжскай оперы і філармоніі.
Наспеў ледзяны агонь ужо позна. Вуліца без жалю развіталася з безрукім прахожым. Неба заснула дзікая цішыня, ласавалася другой вечарай. Вецер гуляў шалёнай стыхі, о, як добра распазнаць ледзяны агонь. Шар зямны і мы такія малыя. На скрыжаванні чырвонае святло палюе на твой дзень. Рецепт на крутой сцежцы з памылкай у вачах цёмна-цёмна. Мне не жаль, гэта толькі вока. Цяпер яшчэ раз прытуліцца да зямлі адзінока. Буду вас веру так прытуліцца да зямлі. Будаваць веру, так прытуліцца да зямлі, так будаваць веру. З чаго ў што можа варта паўтарыць гэты лос і белую кроў ачысціць з попелу? Плач гарадоў узяць за добрую манету у непадзельны дзень.
бажання слухать дзвонок у кепський час. Нараджання водяної весни промовчать, не хвалювать середнього пейзажа. Наяві не пить снов, у снах забыть прояву. Так притуліться до землі, так будувати веру. Так притуліться до землі, так будувати веру.
Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
У еміграції стало ще більш можливостей для творчих зустріч. Контакт з колегами відбувається частіше, ніж у Білорусі. Про це розповіла поетка Наста Кудасова, що часово живе у Польщі, про політичну ситуацію на родимі. Вона відзначила, що головне для її сьогодні – протягувати писати.
Коли казати про творчість, то для мене пріоритетним залишається сам факт творчості. Ну, ведаєте, для поета найголовніше – гэта писать. Просто, каб яно адбывалася. То бок я зараз у такім от стані, калі, скажімо, усі сілы кінуты на тое, каб выжыць, таму што варункі такі цяжкі даволі, так, умовы новыя. Вот, і я разумею, што найперш для мене галоўнае, ну, нават нейкі там набытак, кнігі, прэзентацыі, а для мене вот галоўнае просто не страціць гэтае пажыццё натхнення у веры нейкіх такіх побытавых праблем. Вот, таму гэта стаіць найбольш востра, мне хочацца больш пісаць, мне б хацелася, ну, быць у больш такім натхнённым стані, а я чамусь увесь час у нейкім прыгнечаным. І, напэўна, гэта цяпер такое для мене самае балючае пытанне, вот, калі там ўжо не кранаць нейкіх рэчаў больш матэрыяльных.
Пад уплывам пераезду, як ўжо цяпер мяняецца ваша творчасць? Вы кажаце, што час ад часу прыходзіць натхненне, ці нейкім чынам ён мяняецца?
Ну, вот только что я сказала так, что у них не стоит часу, и, может быть, голова занятая такими больше приземленными некими справами, и от этого трошечку сумно. А так, в принципе, ничего не меняется. И, видите, ситуация в свете такая, что, ну, ты весь час находишься в стане некого жаху, у чекания чего-то наихоршего, и навод такие возникают часом думки, что тювоголь я могу что-то изменить вот этим своим. Ну, тим, що я пишу, короче, і такі починаються часом розпочні сумніви, що, ну, вогулі, навошто я це все роблю, все своє життя, коли мені таке відчування, що все йде тільки до горшого. Вот, таке нечто з'являється часом, але, ну, тут шмат сяброў, читачоў підтримують, ну, весь час некі добрі слова кажуть, чекають книжок, і тому я стараюся все-таки так не падати духом. Я розумію, що є шмат людей, які на шмат горшим стані зараз знаходяться, мені нема чого скаржитися насамперед. Тому треба ніяк, ну, триматися і просто протягувати робити, навіть коли ти не бачиш цього вистя, от у гэтым таким тумані, все одно треба йти, 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 поки йдуть ноги, скажімо так.
Сьогоднішня така не самая приємна речаїсність, ці відбивається на вашій творчості?
Я б вельми хотіла абстрагуватися, щиро кажучи, я б вельми хотіла, але мені здається, що, ну, я не впевнена, що я маю право моцно абстрагуватися. Что все одно прорывается фоном, вот, ну, это такая агульная, сусветная некая атмосфера, и я не могу себе дозволить просто забыться, сысти у природу, у пейзаж, у некие такие разваги лиричные, не отрымливается у меня чомусь. Хотя, махчима, коли бы трымалось, то это дало бы полегку мне и иншим, а лет чомусь не отрымливается. И тому я все одно как бы застаюсь на этой вот повестке дня. Я себе весь час отчуваю. Так, чого необхідність транслювати те, що відбувається вколо, у мене вже просто нема на це ні сил, ні слова, щиро кажучи. Нечто я так все більш мовчу зараз. Ну, але все одно нечто виношується, просто все це дуже болюче, не натхняльне. А хотілося б натхняти людей все-таки.
Зустрічі з читачами і іншими літераторами, ці маєте такі можливості у Польщі?
Магчимості маю, і мені часто запрошують. Я поки що, щиро кажучи, сама відмовлялася від виступу. Ось, по-перше, я в таким настрої, яким не позитивним, а по-друге, я, ну, чекаю калі так казаць пра нейкія канкрэтныя прычыны. Я чакаю, пакуль даедзе да мяне наклад кніжак, каб можна было іх тут прэзентаваць, бо ў мяне вот выйшлі дзве кніжкі апошні час. Адну яшчэ так і не надрукуюць ніяк, а другую ўжо надрукавалі ў Нямеччыне. І, ну, як толькі даедуць кніжкі, я тады на ўсе запрашэнні, куды мяне запрашалі, пагаджуся і паеду выступаць. А як слухач я хаджу перыядычна, так тут сапраўды адбываюцца нейкія цікавыя часам імпрэзы. І, ну, я-то і ў Беларусі жыла адасоблена ад сталічнага жыцця літаратурнага, так? То бок я прызвычаюся да таго, што ад мяне далёка гэта ўсё. І мне нават дзіўна зараз, што я ў Польшчы, і я часцей бачу сваіх калег-літаратараў, чым я іх бачыла ў Беларусі, дапусцю. Таму што я вельмі рэдка там да Мінска дабіралася. А вось, а тут яны неяк усе побач, і, ну, тут увесь час штосьці адбываецца. Гэта, канешне, вельмі моцна падтрымлівае дух, таму што, ну, іначе, напэўна, было б вельмі адзінока ў чужой краіне. А так ты нібыта і на чужыне, але здаецца і побач родныя душы ёсць. Это прыемна.
Наста Кудасова дадала, што пакуль яна актыўна не прымае ўдзел у мерапрыемствах як выступоўца, паколькі чакае, калі фізічна будуць выдадзеныя яе новыя кнігі. А разам са з'яўленнем накладаў можна ехаць на прэзентацыі і сустрэчы з чытачамі.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Сергей Шупа нарадзіўся ў 1961 годзе ў Менску. Закончыў перакладчыцкі факультэт Менскага дзяржаўнага інстытута замежных моваў. Працаваў рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура», навуковым супрацоўнікам Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтру імя Францішка Скарыны. Удзельнічаў у маладзёвым грамадскім аб'яднанні «Беларуская майстроўня». У 1986 годзе разам з Лявоном Баршэўскім заснаваў нефармальнае аб'яднанне перакладчыкаў «Бабілён». З 1991 года жыў у Вільні, удзельнічаў у выданні газеты «Наша Ніва», пасля займаўся перакладам, рэдагаваннем кніг, карэктурай, укладальнік выдання архіваў БНР. У 1999-2001 годах быў рэдактарам у Вільні на радыё «Балтыйскія хвалі». Працуе на радыё «Свабода» з 1996 году. Свабодна валодае ангельскай, літоўскай, партугальскай, польскай, французскай, харвацкай і чэшскай мовамі. Перакладаў асобныя творы Мерымэ, Борхеса, Шульца, Керета, Павіча, Джойса, Оруэла, Кульбака і многіх іншых. У 2018 годзе ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзе» выйшла кніга Сергея Шупы «Падарожжа ў БНР».
Рэцэнзіі.
Самае нечаканае ў гэтай кнізе, што аўтару ўдалося напісаць яе без песняў жалю і роспачнага плачу. Нават, так бы мовіць, з вясёлымі ноткамі, калі аўтару ўдавалася знайсці ў архівах нейкую цікавую, часам пікантную гісторыю, то яна абавязкова трапляла у кнігу. Вяртаючы з архівнага пылу таму бурлівому, романтычнаму, самаахвярнаму жыццю рысы рэальных чалавечых стасункаў. Сергей Шупа, як ён сам прызнаецца, першую палову 90-х гадоў пражыў у Беларускай Народнай Рэспубліцы. Дакладней, у архівах БНР, бо працаваў з імі і ў Вільні, і ў Менску. У выніку гэтай тытанічнай працы ў 1998 годзе пабачылі свет два таўшчэзныя тамы пад назвай «Архівы БНР», у якіх Шупа сабраў і ўпарадкаваў усё тое, што тычылася захаваных пісьмовых матэрыялаў БНР, ад розных палітычных заяваў і мемарандумаў да прыватных цыдулак і квітанцый. Такім чынам, менавіта Сергей Шупа стаў тым чалавекам, які ведаў амаль усю праўду пра БНР. У выніку да стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі, якое мы адзначалі летась, і нарадзілася гэтая кніга «Падарожжа ў БНР». Аўтар не пашкадаваў нікога, не хаваў праўду і не рамантызаваў галоўных бацькоў БНР. Некаторыя факты з біяграфіяў вядомых тагачасных беларускіх палітыкаў засмучаюць. Зусім не гераічна ў кнізе апісана дзейнасць генерала Станіслава Булак-Балаховіча, асобы атрад якога насамрэч не з'яўляўся вайсковай адзінкай БНР, а генерал сам прызначыў сябе начальнікам беларускай дзяржавы. Увогуле, прачытаўшы гэтую кнігу, разумееш, што ніякіх рэсурсаў дзеячоў БНР не было, акрамя веры ў беларускую ідэю і права свайго народа на самавызначэнне. Кіраўніцтва БНР спрабавала ўдзельнічаць у розных міжнародных структурах, каб паўсюль гучаў беларускі голас. Але ніхто не хацеў яго слухаць, перадусім заходнія краіны, якія не прызналі права беларусаў на стварэнне ўласнай дзяржавы. Ніводная краіна не прызнала БНР де юра. Савецкая Расія ўвогуле разглядала землі Беларусі як уласна расейскія і гандлявала імі на міжнародных мірных перамовах. Да таго ж, унутры кіраўніцтва БНР пачаліся расколы, звады і здрады. Кніга заканчваецца тым, што шэраг дзеячаў БНР на чале з Александрам Цвікевічам, тагачасным кіраўніком ураду БНР, прыходзяць да высновы, што варта прызнаць БССР адзіным цэнтрам адраджэння Беларусі. Цвікевіч у 1925 годзе пераязджае з сям'ёй у Менск. Тое ж самае зрабілі некаторыя іншыя вядомыя дзеячы беларускага руху, напрыклад, Вацлаў Ластоўскі. Яны паверылі ў тое, што савецкая Беларусь трывала стала на рэйкі нацыянальнага будаўніцтва, бо створаная ў 20-х годах у БССР рэчаіснасць на самой справе недалёка адыходзіла ад іх ранейшых праграмных мэт. Але неўзабаве, ўжо ў 1930 годзе, працэс беларусізацыі імкліва быў згорнуты, і ўсе дзеячы беларускага руху, якія мелі дачыненне да БНР, былі рэпрэсаваныя, а ў 1937 годзе расстраляныя. Кніга Сергія Шупы заканчваецца наступнымі радкамі. Сёння з увагі на ўсе абставіны краіна Беларусь хай і не выглядае дакладна так, як марылі пра гэта першыя беларускія незалежнікі, аднак беларуская незалежнасць, прызнаная ва ўсім свеце, неабвержаны факт. Всё астатняе дадасца непазбежна, як узыход сонца.
Рэцэнзіі.
Луна и не с короны на вековых ветрах. Наш от крыви червоны, от болю белый стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе. Вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Айчына Бог и гонор, молитва на губах. Крывицкая погоня неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах луна и стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе. Веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, без конца наша мара.
об свободе, веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде.
Старонки з книги.
Протягиваем знакомить с архивным романом Сергея Шупы «Подорожжа у БНР». Старонки з книги читая Стась Дедерка.
История рассылая свои позвы. У один из весновых дён 1918 году, не ранее середы 20-го и не позднее недели 24-го соковика, сябры Рады БНР, усяго 71 человек, отрымали на руки поведомление. Президиум Рады Белорусской Народной Республики гэтым поведомляя, что шарговое посяджение Рады отбудется у неделю 24-го соковика, марца, о 5-й године, по среднеевропейским, у вечера у доме под номером 43 на Захаровской улице, третий поверх, первого от Серпуховской улицы подъезду. У позве запрошения ничего не пророчило, чем скончится это черговое посяджение. Гости из Вильни. Вырашальную роль у тым, что отбылось у зале «Стройзапу» 25 соковика 1918 году, отыграли гости из Вильни. У Менск выехали делегованные Вильинской Белорусской Рады браты Иван и Антон Луцкевичи, Янка Станкевич, Язеп Туркевич и Доминик Сямашко, які, правда, у Менску сгубился и в нияких подеях у делу не брал. Подорожжа у неоцепленном вагоне должилося 24 годины. Иван Луцкевич уже тады был тяжко хворы на груди и харкаў крывёй. Гости наведали народны сакратарыят, где на адмысловай нарадзе ясно поставили пытанне об незалежности. Менскія паплечнікі были яшчэ не зусім гатовы адмовіцца от концепции федерации с демократычнай Россией, однако политическое становище прымушало и их изменить свои позиции. У выніку было вырашено скликать пленарное пасяджэнне Рады 24 соковика. Напередадні отбыўся и пленарный сход Белорусской социалистичной громады, якая доминовала у Раде. Удельники сходу одноголосно выказаліся за незалежность. Раптоўная прапанова. Третье посяджение другой сессии Рады БНР открылось о 6-й године вечера 24-го соковика. Старшиня Янка Серада обвестил про присутность вильинских гостей, а его наместник Язеп Воронка выступил с промовой об значении Вильни в истории белорусского адраджения и заслугах засновальников белорусского руху братов Луцкевичев. «Белорусы», — ускликнул промоуца, — «сёння у нас велик день, сёння зноў злучаются духовно Вильня и Менск, душа и тело, сёння белорус у вас крос». У отказ Антон Луцкевич зарабил грунтовный доклад об деятельности белорусских организаций на Виленщине и Городинщине. После этого на пропанову Воронки Рада ушановала уставанием память померлой у Вильни с основальницей белорусской социалистичной громады Аляизы Пашкевич, тетки. И тут, коли усе сели, фракция белорусской социалистичной громады раптом вынесла на обмеркование незаписанную заходе у парадку дня пропанову об обвящении незалежности белорусской Русской Народной Республики. Пропанова гэтая выклікала протест частки Рады, але большасцю голосов была прынята. Новое святло народилось на Беларуси. Доклад о политическом становище Беларуси и причинах, якія потребуют обвещения незалежности, зрабил старшиня фракции БСГ Аркадь Смолич. После перапынку пошалися спрэчки, якія протягивались неспынно 10 годин. Супрать пропановы белорусских социалистов выступили земцы, каптаваные у Раду депутаты Менской городской думы и так само бундаўцы. Яны тягнули за едность с Россией. Выступили 26 промоуцев за бодвух баков. Атмосфера на электричестве характарызавалася. Надышоў вырашальны момант. Рэзалюцыя, прапанаваная незалежнікамі, абвяшчала Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, абвяшчае Рэспубліку незалежнай, пра што выдае адпаведную ўстаўную грамату. Група Рады Рэспублікі, вылучаная першым усебеларускім з'ездам, галасавала аднагалосна за незалежнасць, а гарадская група і прадстаўнікі бунду супраць, але засталіся ў Радзе. Земская група пакінула Раду. Ад галасавання ўстрымаліся прадстаўнікі аб'яднанай габрэйскай сацыялістычнай партыі, партыі Паалейцыён і расійскія эсэры. У выніку о 6 гадзіне раніцы 25 сакавіка рэзалюцыя была прынятая пераважнай большасцю галасоў. «Новое святло народилось на Беларуси», – прыгадываў пасля нечы вокліч Антон Луцкевич. И быть саму отказ гэтаму воклічу у залю уліліся ясные промні сонца, якое только что узышло, из над дахаў камяніц зазірнула у залю. Гаснуть электрычные лямпочки. «А старое святло згасло», – отказал Иван Луцкевич. «Новая Беларусь». Пасля прыняцця рэзалюцыі пасяджэнне было перапынена і аднавілася о 12 гадзіне дня 25 сакавіка. Дзённае пасяджэнне было прысвечанае прыняццю пункт за пунктам тэксту трэцяй устаўной граматы. Зноў дыскусіі, зноў спрэчкі за кожнае слова, апаненты незалежнасці спрабуюць хоць кантрабандай працягнуць у тэкст згадкі пра сувязь з Расіяй, але дарэмна. Канчатковы тэкст граматы быў прыняты о 3 гадзіне дня, ён быў зараз жа перакладзены на розныя мовы, і вестка пра нараджэнне незалежнай Беларусі паляцела ў свет.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Старый черно-белый рыцарь Короли померли, але застал принцип.